คุณเทมได้เห็นโครงการของรัฐบาลแล้วใช่ไหมฮะโครงการเที่ยวปันสุขฮะ
ก็ทราบว่ามีการประกาศมา
ครับ
นะฮะในเกี่ยวกับการลักษณะของการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ครับ
นะฮะเพื่อเป็นกระจายการกระจายมุดเงิน
ครับ
นะฮะอันนี้ก็โดยแบ่งออกเป็น 2-3 โครงการอย่างน้อยนะ
ครับ
อันนี้ของการโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโครงการเพื่อจะเอื้ออำนวยหรือว่าซับซิไดค่าที่พักและรวมถึงมีการลดแลกแจกถามไปใช้เงินเช่นในร้านอาหารหรือในสิ่งที่ที่เป็นเขาเรียกเป็นเหมือนกับเป็นการค้าขายในจังหวัดนั้นๆอะไรเงี้ยซึ่งก็ยังไม่ได้ออกมาชัดเจนนัก
อ
ันนี้เพียงแต่คร่าวๆว่าจะมีการสนับสนุนเม็ดเงินหลังจากที่คนไปเที่ยวแล้วเนี่ยนะฮะกำหนดไว้5ล้านคืนนะฮะ
5ล้านคืนใช่ไหมฮะไม่ใช่5ล้านคน
ไม่ใช่5ล้านคน5ล้านคืน
5ล้านคืน
โดยให้สูงสุดเนี่ยต่อ1ต่อ1รายเน
ี่
ยต่อ1คนเนี่ยนะที่5คืน
ค่ะ
ที่5คืนนะฮะในสิ่งที่ผมอ่านมานะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ยืนยันว่าทางการท่องเที่ยวก็ดีหรือกระทรวงกระทรวงกรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเป็นลงรายละเอียดยังไงบ้างก็รอดูว่าเห็นบอกว่าวันที่30จะประกาศชัดเจนว่าเป็นรูปแบบไหน
ครับ
แต่ตัวผมเองเนี่ยผมห่วงว่าถ้าประกาศออกมาอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยการเที่ยวปันสุขเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเที่ยวปันสุข
แล้วมันจะเป็นอะไรครับ
มันจะเป็นเที่ยวปันทุกข
์ทำไมครับทำไมถึง
ทำไมอย่างนั้นนะคะ
ก็เพราะว่าคนที่ไปเที่ยวเนี่ยหนึ่งต้องจ่ายเงินสำรองไปก่อน
คือ
ค่อยมาเคลม
ครับคือไม่ได้หมายความว่าหัก 40% ไปเลยไม่ใช่ใช่ไหมฮะคือจ่ายเต็ม100ไปก่อน
ใช่ฮะไม่ใช่ฮะจ่ายไปก่อนแล้วค่อยมาเคลม
ครับ
นี่การเคลมเนี่ยจะเคลมยังไงนะฮะอันนี้แล้วก็ผมก็ไม่เชื่อว่าสถานที่พักแต่ละแห่งนั่นแหละจะตรงไปตรงมาไม่มีการเมคตัวเลข
เขาจะเมคตัวเลขยังไงถ้าเขาจะเม
คตัวเลขสมมติว่าห้องผมเนี่ยห้องผมเนี่ยเป็นโรงแรมเกรด3ดาว4ดาวซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็แค่ 3,000 นี่คือหรูแล้ว
ครับ
นะฮะอันนี้ในกรุงเทพฯวันเนี้ย 3,000 เนี่ยหรูแล้วอันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ให้ถึง 40% ของค่าห้องค่าที่พักอะต่อคืนเนี่ยสูงมากเพราะนั้นเนี่ยแม็กซิมัมที่ 3,000 บาทเนี่ยก็หมายความว่า 40% ของเงินเท่ากับ 3,000 บาทเนี่ยมันจะเป็นเงินต้นค่าห้องอยู่ที่เกือบ 8,000 ก็คือ
7,500
นึกออกมั้ยฮะอันนี
้เดี๋ยวต้อง
อธิบายนิดนึง
อธิบายนิดนึง
ก็ฟังกันสับสนนิดนึงค่าห้องพักเนี่ย 7,500 เนี่ยก็ทางราชการเนี่ยก็จะช่วยมา40% ก็เท่า 3,000 บาท
ค่ะ
ก็แม็กซิมัมที่ 3,000 บาทก็คือว่าไม่เกิน 3,000 บาท
เข้าใจแล้วคือรัฐบาลเขาบอกว่าคืนหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าค่าห้องเนี่ยเอาตีง่ายๆว่าค่าห้อง 3,000 บาทถ้าคุณไปคุณจะได้ลด 40% จาก 3,000 บาท 40% ก็คือ 1,200 คุณก็ค่าห้องก็จะเหลือแค่ 1,800 แต่ถ้าสมมุติว่าค่าห้อง 10,000 เดือนคืนละ 10,000 ก็ลด 40% ก็ลดไป 4,000 ก็เหลือ 6,000
4,000 ไม่ได้เพราะว่าเขาแม็กซิมัมให้แค่ลด 3,000
อ๋อคือทางรัฐได้สูงสุดก็คือ 3,000
เงินไม่เกิน 3,000
โอเคเข้าใจแล้วครับ
อย่างเงี้ยเพราะ
สูงสุดคือ 3,000
คุณชยุทธจะไปเปิดห้องนะฮะไปเที่ยวเนี่ยก็ใช้ห้องพักที่ราคาไม่เกิน 7,500
โอเคไม่เกิน 7,500 ของ 7,000
เพราะตรงนี้เนี่ยผมถามว่ามีห้องพักที่ไหนบ้างล่ะครับณวันนี้หรือที่ผ่านมาเนี่ยนะถ้าไม่ใช่โรงแรมแบบ5 6ดาวหรูๆแล้วเนี่ยจะราคาถึงคืนละ
7,500
ผมกำลังจะบอกนะว่ามันไม่มี
ครับ
เมื่อมันไม่มีแล้วเนี่ยการที่จะซับซิไดซ์เงินได้ 3,000 บาทคือ 40% นั้นน่ะมันจะมีการเมคตัวเลขให้สูงขึ้นเป็น 7,500 แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการผมใช้คำว่ารู้กันกับผู้ให้พักกับผู้เข้าไปพัก
็เหมือนทำ
แค่กังวล
เหมือนทำตัวเลขกันขึ้นมาเหมือนกับว่าโรงแรมเนี้ยธรรมดาโรงแรมเนี้ยเคยขายห้องต่อคืนต่อวันเนี่ยสมมุติว่าขายห้องคืนละ 3,000 บาทสมมุตินะครับว่าเขาขายห้องคืนละ 3,000 บาทพอมีโครงการนี้เขาก็อัพค่าห้องของเขาคืนละ 3,000 บาทไปเป็น 7,500 เพื่อที่เขาจะเอา 3,500
ถูกต้องเพื่อที่จะให้เชิญชวนให้คนเนี่ยมาพักที่เขา
ก็คือ
ัพ 3,000 บาท
อัพราคาที่มันเกินจริงไปจากราคาที่ลดเหมือนห้างสรรพสินค้าเวลาเซลล์เขียนละ 90% แต่ว่าคุณบวกราคาขายเพิ่มไปแล้ว
ใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นกังวล
ค่ะคุณอุเทนได้ดูไหมคะว่าโรงแรมที่เข้าร่วมเนี่ยจะสามารถที่จะทำให้คนระดับกลางมีโอกาสได้เข้าถึงหรือเปล่าถ้าดูจริงๆเพราะว่าถ้าราคา 3,000 บาทนี
่วันนี้มันจะไม่มีความชัดเจน
เราก็คงแบบไม่ไปพักอ่ะทุกวันนี้น่ะ
วันนี้มันไม่มีการชัดเจนหรอฮ
ะ
ไม่มีความชัดเจนแล้วผมก็บอกเลยว่าไม่มีประชาชนคนใดหรอกฮะที่จะไปพักห้องขนาดนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็โต้จ่ายเงินตัวเองออกไปตั้ง 4,500 เพื่อที่จะได้รับ 3,000 มาไม่มีหรอกฮะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงต่างหากที่ว่าตัวเองจะใช้เงินน้อยที่สุดโดยที่รัฐเป็นคนจ่ายให้อันนี้มันก็จะเป็นการที่เขาเรียกอะไรฮะว่าเงินที่ทุ่มเทไปเนี่ยสำหรับ5ล้านคืนเนี่ยจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่เหมือนอย่างที่แจกเงิน3เดือนเดือนละ 5,000 บาทที่ผมบอกฮะรวมถึงปัจจุบันเนี้ยก็ยังแจกไม่ครบไม่มีทางครบหรอกฮะ
ครับ
อันนี้ไม่ครบยังไงฮะเพราะว่าคนที่มีอาชีพแตกต่างกันเนี่ยนะใน1คนเนี่ยมันไม่ใช่มีอาชีพเดียวนะฮะไม่ต้องมากฮะอย่างคนขายเจลลี่เนี่ย10วันเนี่ยเขาอยู่บ้านนะฮะ5วันก่อนลอตเตอรี่จะออกเขาถึงมาขายเพราะแน่ผมเขาก็เป็น2เขาเรียก2อาชีพอย่างน้อยใน1ตัวตนเช่นอาจจะเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูหรือเป็นเกษตรกรอะไรก็สักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเราทำยังไงหรืออย่างกรณีคนขับแท็กซี่ซึ่งโอเคถึงเวลาหวานข้าวเขาก็ไปหวานเขาเรียกว่าหวานวันแม่เพื่อเก็บเกี่ยววันพ่อเพราะหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็โอเคให้ฟ้าให้ดินเป็นคนบำรุงแล้วฮะรอฝนตกแล้วตัวเองก็มาขับแท็กซี่นี่ส่วนมากของคนร้อยเอ็ดนี่คือข้อเท็จจริงฮะว่าเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยหลายคนเนี่ยได้เงินมากกว่าที่ตัวเองควรได้รับผมถึงบอกนะว่าในหนึ่งครอบครัวเนี่ยได้เงินซ้ำซ้อนกันหลายคนเลย
ครับ
แทนที่จะทำตามที่ผมเคยแนะนำไว้ก่อนที่จะมีการประกาศแจกเงินตามนั้นเนี่ย
ครับ
เพราะว่าให้แจกทุกครอบครัว
ครับคุณอุเทนครับ
หัวหน้าครอบครัว
ครับคุณอุเทนครับทีนี้เดี๋ยวผมถามกลับมาย้อนถามกลับถึงเรื่องไอ้เที่ยวปันสุกนิดนึงว่าถ้าเป็นอย่างที่เราทางคุณอุเทนคาดการว่ามันจะมีการปั่นตัวเลขขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะขายให้ห้องพักเพื่อที่จะเอาส่วนต่างเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วทางที่ดีหรือวิธีการแก้ปัญหาแก้ไขเรื่องนี้เราควรจะทำยังไงดี
ผมบอกเลยว่าไม่ควรอันดับแรกคือควรจะให้ที่พักแต่ละแห่งหรือโรงแรมรีสอร์ทแต่ละแห่งเสนอตัวตนเข้ามาที
่คือเข้าโครงการ
ท่องเที่ยว
คือให้โรงแรมเสนอตัวเข้าโครงการมา
เข้าโครงการแล้วก็เสนอราคาที่พักเลย
เข้ามาให้ชัดเจนว่าที่พักคุณเท่านี้นะราคาเท่านี้ชัดเจนเลย
ฮะแล้วก็ค่อยให้ประชาชนเนี่ยไปจอง
ค่ะ
ไปจองแล้วไม่ได้ไปจองเป็นรายฮะมันคุณต้องให้จองเป็นครอบครัวฮะ
เป็นครอบครัวก็คือหมายถึงว่าต้องไปทั้งครอบครัวไปเดียวๆไม่ได้หรือว่าไปสองคนหรือไปสองคนหรือไปสองคนไปกับแฟนไปกับคู่รักหรืออ
ันนี้ก็โอเคก็คือครอบครัว
ฮะ
อันนี้ใช่ไหมอันนี้แต่ถ้าคุณเป็นรายเมื่อไหร่เนี่ยผมถามว่าคนที่มีลูก3คนทำยังไงฮะแล้วลูก3คนไปมีแฟนอีกต่างคนต่างมีแฟนล่ะครับก็ไม่โอเคว่าเราแจกตามบ้านเลขที่ไปเลยใครไปไม่ไปอีกเรื่องนึงแล้วคุณก็ซื้อสิทธิ์ไปตามนั้นไปใช้สิทธิ์ตามนั้นไปใช้สิทธิ์ตามนั้นโดยใช้ระบบคูปองผมยังเชื่อว่าระบบแจกตั๋วเป็นคูปองเป็นบัตร มันจะสะดวกที่สุดอันนี้ไม่ใช่ไปเล่นแร่แต่ทาดาอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคือมันจะมีโอกาสสูญเสียแล้วก็รั่วไหลน้อยที่สุดก็นี่ก็ฝากเอาไว
้ค่ะแปลว่าคุณอุเทนคุณอุเทนมีความกังวลว่าถ้าเกิดเป็นรายเนี่ยมันก็จะได้แค่ห้องเดียวตามโครงการถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าไปเป็นครอบครัวเนี่ยอาจจะจองสองห้องอย่างน้อยก็จะได้ส่วนลดทั้งสองห้องหรือเปล่าคะความชัดเจนตรงนี้
เขาถ้าเขาใช้เป็นรายเนี่ยเป็นรายเป็นคืนเนี่ยมันก็เป็นรายเป็นคืนไป
ก็ห้องเดียว
เป็นครอบครัวมันก็จะเป็นครอบครัวไปใช่ไหมแล้วเขายังแม็กซิมัมอีกนะว่าให้หนึ่งรายเนี่ยพักได้ไม่เกิน5คืน
ครับ
เห็นไหมซึ่งมันผิดปกติตรงไหนว่าถ้ามันไม่ได้เป็นลองวิเอนหรือเป็นการลาพักร้อน
ค่ะ
นะไม่มีคนไหนที่สามารถไป
พักยาว
มันไม่มีทางอันนี้มันคือเราก็เนี่ยกำลังไปกำหนดโปรแกรมในสิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได
้ค่ะ
อันนี้ก็คือว่า
แปลว่าตอนนี้คุณอุเทนก็มองว่าไอ้โครงการเที่ยวปันสุขก็ความชัดเจนรายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้สัมพันธ์กัน
ถ้าเป็นไปตามที่ทางการท่องเที่ยวแล้วก็ทางกระทรวงการท่องเที่ยวประกาศมาผมบอกว่าสุดท้ายแล้วก็จะเหมือนอย่างหลายๆโครงการที
่
ไปไม่ได้ไม่ถึงไหนไม่ได้บรรลุเป้าหมายไม่สามารถสำเร็จผลได
้ค่ะ
แต่วันนี้มันมีเรื่องด่วนอันนึงอ
่
ะ
เรื่อง
คุณธีรยุทธ
์
คุณลิลลี
่
วันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยรู้ไหมว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในบ้านเราม
ีอะไรครับ
เอาท่านนายก
ปราศัยที่ท่านนายกปราศัย
วันนั้นน่ะวันนั้นท่านนายกปราศัย
ครับ
ท่านนายกเปลี่ยนบุคลิกผมกำลังสงสัย
New Normal เลย
คนอื่นสงสัยไหม
ว่า
New Normal ของรัฐบาลเนี่ยไอ้หกประเด็นเนี่ยว่ามันจะทำได้ไม่ได้จะขัดแย้งกันเองไห
ม
กับสิ่งที่รัฐบาลของท่านประยุทธ์เองนั่นแหละเคยประกาศไว้เรื่องยุทธศาสตร์20ปีอาย
ุครับ
ซึ่งมันเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่เขียนในรัฐธรรมนูญ
ครับ
อันนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีการสรุปประเด็นง่ายๆว่าจะ New Normal รัฐบาลใหม
่
เชิญชวนทุกส่วนให้มาร่วมงานเขาเรียกว่ารวมไทย
รวมใจไทยสร้างชาติ
อะไร
รวม
ใจรวมใจไทยสร้างชาติ
อันนี้ทำนองอย่างเงี้ย
ค่ะ
อันเนี้ย
เป็นรัฐบาลแห่งชาติเหรอคะคุณอุเทน
ใช่ครับผมบอกเลยว่าฟังแล้วมันค่อนข้างจะสร้างความหวังไว้มากเลยนะ
ค่ะ
ว่าวันนี้โอเคว่าประเทศไทยจะเดินไปตาม New Normal ที่ท่านนายกประกาศหลังจากที่มันเปลี่ยนลุคแล้ว
ครับแล้ว
เพราะว่ามันฟังแล้วมันดูดีมาก
และคุณอุเทนคิดว่าคุณอุเทนคิดว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่หวังไว้อย่างนั้นนะฮะ
ผมกังวลผมเป็นคนแก่ที่ขี้กังวล
ค
่
ะ
เป็นคนแก่ที่มีประสบการณ์แล้วเห็นอะไรมาเยอะเนี่ยผมขี้กังวล
แล้วกังวลยังไงบ้างครับ
ว่ามันจะ New Normal ยังไงในเมื่อพรรคของท่านเนี่ยนะฮะพรรคที่สนับสนุนท่านอยู่เน
ี่
ยก็ยังไม่เห็น New Normal เลยก็ยังเป็นการใช้คนเก่าๆหรือแม้กระทั่งมีการตั้งกรรมธิการที่เราเคยคุยกันไว้ค้างว่าตัวลงจะตั้งไม่ตั้ง
ครับ
อันเนี้ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเอาคนของพรรคนำรัฐบาลมาเป็นประธานในการให้เขาว่าอะไรเดียวกันกองเหรอหร
ือ
ว่า
พิจารณา
ไม่รู้ผมไม่ทราบจะใช้คำว่าอย่าง
ไรแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเวลาตั้งกรรมธิการอะไรเนี่ยเขาก็ต้องเอาฝากของรัฐบาลไปนั่ง
เป็นตัวนำโดยเฉพาะ
ผมถามคุณลิลลี่ผมถามคุณธีรยุทธ
์
ขออนุญาตเอ่ยนามโดยที่ไม่มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นเลยว่าคุณไพบูลย์เนี่ยเป็นประธานมากี่อย่างละไม่ว่าเรื่องปฏิรูปอะไรทำแก
้อันนั้นเข้าใจ
ครับว่า
เข้าใจ
อันไหนบ้างที่เสด็จน้ำแล้วก็สู่จุดมุ่งหมายที่สำเร็จแล้วก็เป็นผลดีกับสังคมและบ้านเมือง
ค่ะ
ทุกวันนี้ทำไมคนในพลังประชารัฐหมดคนแล้วถึงต้องใช้คนซ้ำคนซากเป็นลักษณะแบบนี
้
ผมอยากฝากท่านนายกว่าลองอ่านในคอมเมนต์ของสื่อต่างๆในของส่วนต่างๆดู ว่าเขาพูดกันว่าอย่างไรไม่ว่าเป็น10คอมเมนต์ก็จะเป็นไปในทางที่ใกล้เคียงกันเลย
ครับ
ผมบอกเลยว่ารัฐบาลควรจะใช้คนอื่นที่เหมาะสมมากกว่านี
้แต่ดูที่ผ่านมานะคะคุณคุณอุเทนคะคุณไพบูลย์เนี่ยท่านก็มีผลงานนะเพราะท่านเป็นหน่วยกล้าตายทำหลายต่อหลายเรื่องแล้วก็เป็นมือให้กับรัฐบาลนะเออเป็นมือให้กับพรรคพลังประชารัฐด้วยคนยื่นหนังสือด้วย
ต้องการผลแบบนั้นนะต้องการผลแบบนั้นแล้วมันจะนิวนอร์มอลตรงไหนนะก็ฝากไว้ตรงนี้ไว้ว่าถ้าท่านจะนิวนอร์มอลเนี่ยมันต้องนิวนอร์มอลจากลากขึ้นมาสู่ใบเพราะฉะนั้นอันดับแรกก็คือจากพรรคไม่ว่าท่านจะต้องยังไงเนี่ยครม.ชุดนี้ท่านเปลี่ยนเยอะแน
่
ผมมองดูว่ามากกว่า9-12คน
โอ้เยอะนะน่ะ
เยอะอย่างนั้นเลยคอยไปดูแล้วกัน9-12คนเอาอย่างนี้แล้วกัน
9-12คนเนี่ยถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยกระทรวงใดบ้างที่จะต้องมีการเวียนเทียนกันหลักๆเลยก็คือกระทรวงที่เป็นหัวใจเลย
ถ้าเป็นกระทรวงเศรษฐกิจเนี่ยค่ะในมุมมองของคุณอุเทนคิดว่าควรจะใช้คนข้างนอกที่มีประสบการณ์หรือว่า
เอาคนใน
สามารถเอาคนในเข้ามาดั้งได้
ผมมองไม่เห็นเลยว่าคนข้างนอกที่มีชื่อเสียงอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันเป็นภาพลวงตาอยู่หรือไม
่
อันนี้นะหรือว่าเป็นการทำผลประโยชน์แต่เพียงกลุ่มก้อนหรือบริษัทหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรฮะในส่วนที่ธุรกิจธุรกรรมของกลุ่มก้อนตัวเองหรือไม
่
ผมไม่ทราบว่ามีฝีมือจริงหรือไม
่ครับ
อันนี้นะว่ามีฝีมือถึงเวลาเขาจะเสียสละเข้ามาจริงไหม
อ้าวแล้วถ้าเป็นคนในล่ะฮะ
แล้วถ้าเป็นคนในคนในมองแล้วว่ามีคนมือถึงไหมครับ
ผมบอกเลยว่าวันนี้เองเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยในความคิดผมนะฮะขออนุญาตส่วนตัวว่าไม่ได้ว่าผมเองจะถูกหรือผิดแต่ว่าผมบอกเลยว่าวันนี้นะฮะอันดับแรกคือ6ปีที่ผ่านมา5ปีกว่า6ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับฮะว่าการทุจริตคอร์รัปชันเราไม่สามารถจัดการให้หมดไปได
้
หรือลดลงได
้ครับ
อันนี้ข้อที่2ข้าราชการเสียว่างมากๆๆท่านผู้ฟังลองพิจารณา
ว่
ามีหน่วยงานที่ท่านไปติดต่อแล้วท่านได้อำนวยความสะดวกหรือไม่ทั้งๆที่มีพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกแต่ว่ามันไม่ได้สะดวกจริงเลย
อ
ย่างนี้เนี่ยผมถามว่าเราจะทำยังไงต่อไปผมบอกเลยว่าสิ่งที่ต้องเร่งด่วนเลยวันนี้เองเนี่ยหนึ่งฝนตกทั่วฟ้าไหมแล้วจุดที่ฝนตกมาเราเก็บน้ำได้ไหมวันนี้เองเนี่ยรัฐบาลไม่ได้พูดถึงเลยนะฮะ
ก
รมที่เกี่ยวข้องกับน้ำ
และ กระทรวงที่
เกี่ยวข้องกับน้ำกับสำนักที่เกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยตามบริหารจัดการดำเนินการไปถึงไหนแล้วทำอะไรบ้างท่านบริหารเขื่อนยังไงแล้วบริหารน้ำใต้เขื่อนยังไงทำยังไงดีที่จะให้จุดที่ไม่มีน้ำหรือฝนไม่ตกเนี่ยมีน้ำได้มีการบ้านท่านคิดหรือยัง
ครับ
วันนี้เองเนี่ยผมเนี่ยนั่งอ่านไอ้เขาเรียกอะไรฮะไอ้เหมือนกับเป็นมัสเซจฮะหลายเล็กหลายอันที่ผมอ่านเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้เองเนี่ยฝนตกแล้วก็ตามตัวเองก็ไม่มีทุนที่จะไปซื้อเมล็ดพันธุ์พืชมาปลูกอย่างเงี้ยเราเคยคิดกันบ้างไหมว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยต้องทำยังไงเขากลับไปก็ไม่มีอาชีพเขากลับมาก็ไม่มีงานวันนี้เองเนี่ยกระทรวงแรงงานเนี่ยเป็นกระทรวงที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะ
ครับ
ผมบอกเลยกระทรวงแรงงานกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยสำคัญที่สุดถ้าลองมาก็สุดท้ายคือกระทรวงเกษตรครับ
ครับกระทรวงแรงงานกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรแล้วกระทรวงพลังงานไปไหนครับ
อะไรนะฮะ
กระทรวงพลังงานไม่
กระทรวงพลังงานเนี่ยฮะผมบอกเลยว่ามันเป็นกระทรวงที่มีผลประโยชน์แฝงสูงสุดแต่งบประมาณน้อยสุดใช่ไหมฮะเพราะว่าแต่ละหน่วยงานที่อยู่ในกระทรวงแรงงานนั้นมีผลประโยชน์ย้อนไปย้อนมาเยอะมากเหลือเก
ิน
จนกระทั่งเป็นที่หมายตาเหมือนอย่างเป็นผู้หญิงสวย
ใครๆก็อยากได
้ใ
ช่ใ
ครก็อยากได
้แต่ดีนี้เจ้าของเดิมซึ่งเขาครองอยู่เนี่ยของลุงของลุงกำนันเนี่ยเขาจะยอมปล่อยมือหรอคนของเขาอะถ้าเป็นสาวในสังกัดเขาเนี่ย
ผมขออนุญาตเรียนเลยว่าด้วยจำนวนเสียงที่สูงอยู่5เสียงและวันนี้เนี่ยรัฐบาลไม่จำเป็นต้องพึ่ง5เสียงดีแล้วข้อที่2ได้มีการตอบแทนกันไปมากมายแล้ว
ครับ
ใช่ไหมฮะโดยการที่ให้ตั้งหลายอย่างเลยตั้งแต่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครตั้งแต่รัฐมนตรีในกระทรวงแรงงาน
อันนี้นะก็น่าจะเพียงพอแล้ว
มันมีประโยชน์ที่แฝงเยอะเหลือเกิน
อ
ันนี้ผมบอกเลยสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้มองหรือไม่ได้พิจารณาเลยคือแรงงานต่างด้าวที่แฝงอยู่ตามจังหวัดต่างๆ
ครับ
รู้ไหมว่าแต่ละจังหวัดต่างๆเนี่ยเช่นสมุทรสาคร
ครับ
เช่นสมุทรปราการ
ครับ
อย่างเงี้ยเอาง่ายๆเนี่ยนะแล้วยังไม่รวมถึงจังหวัดทางเหนืออีกหลายจังหวัดนะแล้วก็ใต้หลายจังหวัดแรงงานต่างชาติขนาดไหน
หลักแสนคน
มีอะไรบ้าง
ใช่หลักแสนคนหลักแสนคน
ไม่ใช่หลักแสนฮะ
เป็นล้านแล้วหรอ
สมุทรสาคร
สมุทรสาครนะรู้ผมรู้ว่ามันเยอะอยู่เยอะมากเยอะที่สุดอ่ะ
ก็เป็นบ้านคุณน่ะ
ใช่
เป็นหลักล้านครับ
อ่าฮะ
สมุทรปราการก็เป็นหลัก
ใช่
หลักเกือบล้านนะ
แล้วที่ผมรู้มาก็คือหัวคิวแรงงานน่ะ100คน
ต่อ
คนต่อหัวต้องส่ง
ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าท่านนายกตู่ครับผมดีใจที่ท่านบอกว่าให้รวมใจไทยสร้างชาติท่านผมจะถามท่านว่าจริงหรือเปล่าถ้าจริงเนี่ยคนจะมี walk in เข้าไปแล้วท่านจะรับฟังไหมจะให้ทำยังไงที่จะรับฟังใช่ไหม
ครับ
เพราะผมเนี่ยมีแนวคิดหลายอย่างเลยครับที่จะต้องการให้สร้างในระบบเกษตรขึ้นมาให้คนในระบบเกษตรเนี่ยนะคือเกษตรกรเกษตรกรรมทั้งหลายเนี่ยยืนได้เกษตรจะยืนได้ต่อเมื่อมีน้ำก่อนเลยนะฮะอันดับแรกคือต้องมีน้ำ12เดือนนะครับไม่ใช่มีเฉพาะฝนตกแค่ 3-4 เดือนนี
้
ทำอย่างไรจะมีน้ำ12เดือนอันนี
้
ทำยังไงเดี๋ยวจะทดน้ำกลับไปรักษาระดับน้ำเอาไว้ได
้ครับ
มันมีวิธีการแต่กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำไม่เคยมีใครเหลียวแลและสนใจเลยปีนึงเนี่ยลองไปดูสิครับย้อนหลัง10ปีหรือว่ากรมชลเนี่ยใช้เงินไปปีละ 40,000 ล้านผมดูเฉลี่ยเนี่ยไม่มีทางต่ำกว่า15,000
ครับ
กรมเฉพาะกรมชนนะไม่ลงพวกอื่นอีกแล้วเงินเป็นทำอะไรหมดบ้างทำไมเกษตรกรยังขาดแคลนน้ำเหมือนเดิมเนี่ยก็ฝากเอาไว้เป็นประเด็น
ครับย้อนกลับมาปรับครม.นิดนึงครับคุณอุเทนคือถ้าเรามีการปรับครม.ในส่วนความเห็นของคุณอุเทนนะว่ามันควรจะแบ่งสัดส่วนระหว่างคนนอกกับคนในในสมมุติ12ตำแหน่ง12เก้าอี้เนี่ยมันควรจะมีคนนอกเข้ามาแจมเที่ยวนี้เยอะไหมฮะควรจะไหม
ถ้าผมเป็นนายกประยุทธ์ผมจะไม่ปรับเยอะ
ครับเพราะ
ว่าปรับเยอะไปเนี่ยมันจะเกิดการระบบที่วันอาทิตย์วันจันทร์ที่เราจะคุยไว้ว่าระวังจะหนีเสือป่าจระเข
้
อันเนี้ยแต่ดู
เหมือนสมาชิกในพรรคร่วมรัฐบาลเน
ี่
ยบอกเลยกระสันอย่างเลยว่ายังไงก็ต้องปรับแล้วก็จะต้องต่างคนต่างจับจองกันแล้วอ่ะ
ก็วันนี้เองเนี่ยเท่าที่ตามข่าวเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องจริงเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องจริงเนี่ยว่าอย่างน้อยเนี่ยไปก็ต้องปรับ3ที่ไม่ใช่2ที
่ประชิดปรับ3ที่
อย่างน้อยต้อง3ที
่ครับภูมิใจไทยเขาก็ต้องเพิ่มขึ้น
อาจจะมีการออกไปเลย2แล้วก็เข้าใหม่2แต่ว่าอีกที่นึงนั้นมีการหมุนเวียนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เนี่ยเท่าที่สัมผัสมาแล้วก็คุยกันมาแบบลึก
ๆอัน
นี้ข้อ2ในกลุ่มของรัฐบาลใหม่พรรคร่วมใหม่อย่างที่ผมเคยบอกครับว่าเตพระราม7เนี่ย
มา
แน่เพราะว่าเตพระราม7มาแน
่
คงจะเป็นรัฐมนตรี
วัฒนธรรม
นะก็ช่วย
อะไรทุ
กอย่างอันนี้นะฮะแล้วผมบอกเลยฮะว่ามาเมื่อไหร่เนี่ยวันนั้นวันก็จะเห็นแล้วว่าคนพูดเป็นคนทำเป็นจะเป็นยังไง
อ
ันเนี้ยวันนี้เองสังคมก็จะบอกจะสามารถรู้ได้สื่อเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญเลยฮะว่าขอให้ตรงไปตรงมา
ครับ
เรากล้าคิดกล้าพูด นำเสนอในสิ่งที่ประชาชนควรจะต้องรับทราบ
ครับ
อันนี้นอกนั้นเนี่ยผมดูแล้วว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วถ้าเป็นคนตามข่าวก็จบเพ
ย์อ๋อจบเพย์เลยฮะ
จบเพย์ฮะประเทศไทยก็โอเคว่าก็เร่งนายกประยุทธ์เร็วขึ้นฮะที่จะถึงเวลา
แทนที่จะอยู่4ปีนะ
เลือกตั้งใหม
่แทนที่จะอยู่4ปี
แต่ถ้าท่านทำดีเนี่ยท่านทำดีท่านเอาคนที่มีคุณภาพเอาคนที่ทำเป็นมาแล้วท่านกำกับบังเหียนได้เนี่ยผมบอกเลยว่าท่านอยู่ยาวแน่เพราะสมุนส่งเสริมให้ท่านอยู่ยาวได้อยู่แล้ว
จะไม่ต้องกังวลพวกที่จะคอยแซะคอยอะไรต่ออะไรใช่ไหม
ไม่จำเป็นเลยครับผมบอกเลยครับใครก็แซะไม่ได้วันนี้พลังประชารัฐมีส.ส.เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะฮะใช่ไหมเพราะแล้วเนี่ยพรรคหนึ่งซึ่งจะเป็นเสียงสนุนอย่างดีเลยแล้วก็มีพรรคมีคะแนนเสียงสนุนเพิ่มขึ้นเนี่ย9 ถึง 10 คนเนี่ยก็คือภูมิใจไทย
ใช่
เห็นไหมภูมิใจไทยเนี่ยยังไงก็ต้องค่อนข้างต้องมีขออีกหนึ่งตำแหน่งแน่อย่างน้อย
ใช่ใช่
ใช่ไหมฮะอันนี้คือวิเคราะห์กันตามบรรยากาศตรงมาตรงมาเลย
ครับ
ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้น
นั่น
อันนี
้นั่นหมายความสรุปก็คือว่าปรับครม.ครั้งนี้ท่านนายกท่านจะต้องพิจารณาแล้วว่าถ้าท่านต้องการให้รวมใจไทยสร้างชาติเป็นหนึ่งหรือทำให้เศรษฐกิจมันไปข้างหน้าได้เนี่ยท่านเหมือนกับว่าตอนนี้ท่านมีทางเลือกสองทางเท่านั้นเองคือหนึ่งปรับเพื่อประเทศชาติจริงๆกับสองปรับเพื่อพวกพ้อง
ถูกต้อง
ท่านต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง
ท่านต้องเด็ดขาดทำเพื่อประเทศชาติและประวัติศาสตร์จะจารึกท่านว่าโอเคพลเอกประยุทธ์คือนายกของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
ว
ันนี้เองเนี่ยท่านปฏิวัติมาท่านทหารมา5 ปีแล้วเนี่ยผมบอกเลยกฎหมายมันไม่ได้เป็นกฎหมายในหลายๆกฎหมาย
ครับ
กฎหมายถูกบังคับใช้ไม่ถูกต้องท่านจะต้องลงไปดูว่าวันนี้เองเนี่ยทำไมศาลเนี่ยถึงได้ให้เลื่อนเบิกความเลื่อนแรงต่างเนี่ยนะบางกรณีเนี่ยมันถึง11 เลื่อนเลยนะ
ครับก็
ผมเนี่ยเคยดูอยู่หลายเคสเนี่ยผมห่วงนะว่าวันนี้เองเนี่ยเราควรจะมีการเร่งรัดแล้วโอเคทำให้ประชาชนมั่นใจว่าประเทศไทยจากนี้ไป new normal กฎหมายต้องเป็นกฎหมายคนทำผิดต้องถูกลงโทษ
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นโดยองค์กรอิสระปปช.หรือลงโดยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งวันนี้รัฐธรรมนูญเขียนมาแล้วว่าเป็นศาล
ครับ
อย่างเงี้ยต้องไม่ให้ประชาชนต้องกังขา
ครับผม
คดีหลายคดีเนี่ยต้องไม่หมดอายุ
ครับผม
นะ
ฮะ
แล้วก็ก็อยากจะเห็นอัยการครับดำเนินการที่อย่าให้ขวางหูขวางตาประชาชนครับ